Lad mig lige afrunde renæssancen med at fortælle lidt om Tycho Brahe, der jo var født 14. december 1546, og fra en højadelig slægt, altså det var samfundets allerfineste kredse dengang. Allerede inden han blev voksen, der skabtes hans interesse for astronomi. I 1563 blev han ganske vist sat til at studere retsvidenskab i Leipzig, men det var nu interessen for astronomi, der slog igennem, og i øvrigt andre naturvidenskaber, også i det mindst medicinen, som vi her vil kigge lidt på. Han studerede fra 1570 til 1572, således kemi, og jeg kan da lige tilføje, at den 11. november 1572 opdagede han jo dette nye fænomen, denne nye stjerne, de Nova Stella, altså en eksploderende stjerne, en såkaldt supernova, som jo altså også måske fortalte ham, at det er noget gang det, vi ser, vi må tro på, og ikke, hvad kan man sige, gamle påstande og fastfrosne udsagn. Men i 1576 forlenede kong Frederik II af Danmark ham med øen Ven, og her gik han så i gang med at opføre sit, så at sige, private universitet med slot og observatorium. Senere udbyggede han med det underjordiske observatorium, Stjerneborg. Nu skal vi huske på, at kikkerten var endnu ikke opfundet, så han måtte have, hvad kan man sige, nogle faste måleinstrumenter, han så kunne arbejde med. Her havde han en større stab af medarbejdere og elever. Den 2. juni 1597 forlod han så efter nogle uoverensstemmelser med Christian IV, så forlod han med alle sine instrumenter landet. Han medbragte sine optegnelser over de 21 års observationer, han havde foretaget her. Og da han så havde været i Tyskland et par år, blev der sendt bud efter ham fra kejser Rudolf den anden, som så hentede ham til Prag. Men også Tychos medicinske interesser er interessante, udover altså hans for eksempel observationer af Mars-banen, hvordan Mars drejede omkring jorden, som han jo troede det var. Han fik eleven Johannes Kepler, som så ændrede lidt på disse ting senere. Men det interessante ved Tycho er måske i virkeligheden det her med at bygge på sine egne observationer og tro på det, man ser, og ikke alt muligt andet. Han lavede en række medicinske præparater i denne tid også. Det første af dem, man kan nævne, var et kviksølvspræparat, men ellers, ja, han arbejdede selvfølgelig også, havde han nær sagt, med det såkaldte teriyak, en alkoholisk ekstrakt, en såkaldt tinktur, altså et udtræk af forskellige planter, og herunder opiumsvalmuen. Det har jo sikkert været meget praktisk, når bartskæren eller barberen, han skulle skære byller og vorter væk osv. Det har jo en god smertestillende virkning. Men hertil var der så, ud over opium, var der tilblandet svovl, jern, antimon, guld og sølvopløsning. Og dengang havde man måske sådan lidt udbredt tro på, at for eksempel det kostbare guld, det måtte have, hvad skal man sige, virkninger for sundheden selvfølgelig. Det er nu ikke noget, vi bruger så meget i dag også. Ja, det her med at drøbe spædbørnenes øjne med lapisopløsning, det er man jo også gået væk fra, altså sølvopløsning. Men sådan noget som antimon kan man da stadigvæk finde, for eksempel i veterinærmedicinen, har jeg lagt mærke til, når katten har diarré, ja, så kan den altså få en antimonpille, og så hjælper det på det, siger dyrlægen, og det gør det rent faktisk også, kan man konstatere. Og tidligere så har man jo brugt samme middel til mennesker, det var sådan set bare i form af, at nu er antimon, det er jo et metal, så man havde bare lavet en pille af det her metal, og den slugte man så, og det var jo ganske let af den, der så at sige gik i opløsning igennem fordøjelsessystemet, og på den måde så kom den jo så at sige næsten helt ud i den anden ende, og efter lidt afvaskning måske, så kunne den jo passende genbruges. Man kunne lægge den tilbage i p-læsen, og så kunne den jo genbruges en anden gang, man fik typisk diarré. Og det har jo givetvis ikke været så sjældent endda med den hygiejniske tilstand, der var rundt omkring på gårdene. Nå, men en anden medicin, han også lavede, det var en elixir pestilentia, altså en elixir imod pesten. Og det skyldes måske, hans interesse herfor skyldes måske, at hans kun 3-årige datter jo faktisk var død af pest i København. Vi ved ikke noget om det var det, der førte til elixir pestilentia, men det kan man da forestille sig. Ellers lavede han også en til netop Rudolf den anden, en medicin kontra morbus epidemicus pacem nunc grassantes, altså en recept på, eller en beskrivelse af medicamenter mod de smitsomme sygdomme, som nu breder sig overalt, som det jo hedder. Og så kan man jo kun gisne om, hvad det var, men man kan jo da forestille sig, at det i disse tider netop var syfilisen, altså pokkeren, som var kommet hjem fra Sydamerika med måske Columbus og andres lejetropper og soldater, og blev udbredt via pavens jubelår. Det kan jeg lige vende tilbage til. I øvrigt har man da, ja, helt op til, jeg tror 1926, eller, der kan vi i hvert fald se en Tycho Brahe, så at sige, benævnt ting optrædet i Dansk Tidsskrift for Farmaci. Man kunne da købe Tycho Brahe urter på apoteket og en Tycho Brahes tinktur. Men den 24. oktober 1601 dør Tycho Brahe altså i Prag, og man har så undersøgt, hvad der kunne have gjort det, og ja, man har selvfølgelig typisk undersøgt disse tungmetaller, bly og så videre, og har fundet, at han rent faktisk havde et stort indhold af kviksølv, ja, i blodet. Man har så påvist det fra hans skægstube, hvor giftstoffer har det med at sætte sig. Og med nutidens teknologi, ja, så kan man altså klippe skægstubene i stykker og så undersøge, hvad der har været i blodet i de sidste timer før døden. Hans lidelse beskrev jo som om, blev beskrevet som, at han fik urinretention. Han kunne altså ikke komme af. Han kunne ikke lade vandet, og det førte så til en sprængt blære, og det skulle være det, der førte til hans død. Men det kunne godt tænkes i virkeligheden, at disse symptomer at være forårsaget af en kviksølvsforgiftning fra, ja, medicinen, han har taget en uge eller 14 dage før den middag, han kom til her, og hvor han så blev syg. Og han sluttede jo sit liv med ordene, måtte mit liv ikke have været forgæves, jo sagt i sådan slags delirium eller vildelse, men ja, det var vel igen sådan et tegn på, at i disse tider accepterede man, var dødens forekomst en accepteret ting. Man vidste, at nu var der ikke længere noget at gøre. Men han håbede altså, at han havde sat sig spor i eftertiden. Ellers, ja, så er han måske mest kendt som netop bondeplageren Tycho Brahe, som bønderne måske ikke så med milde øjne på. Og det var jo hårdt at være bonde, dengang man skulle arbejde hårdt, og man levede under kummerlige forhold. Vi kan jo prøve at sætte os ind i situationen her, hvordan det var at være bonde og leve i, jeg kan sige, lærklinede huse, bindingsværk med noget pileflet og lidt lærklining på. Lære gulve i øvrigt og så videre, noget der jo har været godt til at holde på fugten og måske ikke været særlig godt til at, hvad kan man sige, slippe af med fugten igen. Og samtidig med, ja, så havde man jo ikke, hvad kan man sige, senere tiders vindovne, altså kakkelovne, der suger luften fra stuen og så sender sender uddunstninger, fugt og så videre op igennem skorstenen. I disse tider havde man måske bilægger ovnen. Og samtidig skal vi jo tænke på, at når farmand og så videre sønderne havde været ude og arbejde, så havde det måske været regnvejr indimellem, og de var blevet godt. Lad mig lige afrunde renæssancen med at fortælle lidt om Tycho Brahe, der jo var født 14. december 1546, og fra en højadelig slægt, altså det var samfundets allerfineste kredse dengang. Allerede inden han blev voksen, der skabtes hans interesse for astronomi. I 1563 blev han ganske vist sat til at studere retsvidenskab i Leipzig, men det var nu interessen for astronomi, der slog igennem, og i øvrigt andre naturvidenskaber, også i det mindst medicinen, som vi her vil kigge lidt på. Han studerede fra 1570 til 1572, således kemi, og jeg kan da lige tilføje, at den 11. november 1572 opdagede han jo dette nye fænomen, denne nye stjerne, de Nova Stella, altså en eksploderende stjerne, en såkaldt supernova, som jo altså også måske fortalte ham, at det er noget gang det, vi ser, vi må tro på, og ikke, hvad kan man sige, gamle påstande og fastfrosne udsagn. Men i 1576 forlenede kong Frederik II af Danmark ham med øen Ven. Og her gik han så i gang med at opføre sit, så at sige, private universitet med slot og observatorium. Senere udbyggede han med det underjordiske observatorium, Stjerneborg. Nu skal vi huske på, at kikkerten var endnu ikke opfundet, så han måtte have, hvad kan man sige, nogle faste måleinstrumenter, han så kunne arbejde med. Her havde han en større stab af medarbejdere og elever. Den 2. juni 1597 forlod han så efter sigende, efter nogle uoverensstemmelser med Christian IV, så forlod han med alle sine instrumenter landet. Han medbragte sine optegnelser over de 21 års observationer, han havde foretaget her. Og da han så havde været i Tyskland et par år, blev der sendt bud efter ham fra kejser Rudolf den anden, som så hentede ham til Prag. Men også Tychos medicinske interesser er interessante, udover altså hans for eksempel observationer af Mars-banen, hvordan Mars drejede omkring jorden, som han jo troede det var. Han fik eleven Johannes Kepler, som så ændrede lidt på disse ting senere. Men det interessante ved Tycho er måske i virkeligheden det her med at bygge på sine egne observationer og tro på det, man ser, og ikke alt muligt andet. Han lavede en række medicinske præparater i denne tid også. Det første af dem, man kan nævne, var et kviksølvspræparat, men ellers, ja, han arbejdede selvfølgelig også, havde han nær sagt, med den såkaldte teriyak, en alkoholisk ekstrakt, en såkaldt tinktur, altså et udtræk af forskellige planter, og herunder opiumsvalmuen. Det har jo sikkert været meget praktisk, når bartskæren eller barberen, han skulle skære byller og vorter væk osv. Det har jo en god smertestillende virkning. Men hertil var der så, ud over opium, var der tilblandet svovl, jern, antimon, guld og sølvopløsning. Og dengang havde man måske sådan lidt udbredt tro på, at for eksempel det kostbare guld, det måtte have, hvad skal man sige, virkninger for sundheden selvfølgelig. Det er nu ikke noget, vi bruger så meget i dag, og selv ja, det her med at dryppe spædbørnenes øjne med lapisopløsning, det er man også gået væk fra, altså sølvopløsning. Men sådan noget som antimon kan man da stadigvæk finde, for eksempel i veterinærmedicinen, har jeg lagt mærke til, når katten har diarré, så kan den altså få en antimonpille, og så hjælper det på det, siger dyrlægen. Og det gør det rent faktisk også, kan man konstatere. Og tidligere så har man jo brugt samme middel til mennesker. Det var sådan set bare i form af, nu er antimon, det er jo et metal, så man havde bare lavet en pille af det her metal, og den slugte man så. Og det var jo ganske let af den, der så at sige gik i opløsning igennem fordøjelsessystemet, og på den måde så kom den jo så at sige næsten helt ud i den anden ende, og efter lidt afvaskning måske, så kunne den jo passende genbruges. Man kunne lægge den tilbage i pillæsken, og så kunne den jo genbruges en anden gang, man fik typisk diarré. Og det har jo givetvis ikke været så sjældent endda med den hygiejniske tilstand, der var rundt omkring på gårdene. Nå, men en anden medicin, han også lavede, det var en elixir pestilentia, altså en elixir imod pesten. Og det skyldes måske hans interesse herfor, skyldes måske, at hans kun 3-årige datter jo faktisk var død af pest i København. Vi ved ikke noget om det var det, der førte til elixir pestilentia, men det kan man da forestille sig. Ellers lavede han også en til netop Rudolf den anden, en medicin kontra morbus epidemicus pacem nunc grassantes, altså en recept på, eller en beskrivelse af medicamenter mod de smitsomme sygdomme, som nu breder sig overalt, som det jo hedder. Og så kan man jo kun gisne om, hvad det var, men man kan jo da forestille sig, at det i disse tider netop var syfilisen, altså pokkeren, som var kommet hjem fra Sydamerika med måske Columbus og andres lejetropper og soldater, og blev udbredt via pavens jubelår. Det kan jeg lige vende tilbage til. I øvrigt har man da, ja, helt op til, jeg tror 1926, eller, der kan vi i hvert fald se en Tycho Brahe, så at sige, benævnt ting optræde i Dansk Tidsskrift for Farmaci. Man kunne da købe Tycho Brahe urter på apoteket og en Tycho Brahes tinktur. Men den 24. oktober 1601 dør Tycho Brahe altså i Prag, og man har så undersøgt, hvad der kunne have gjort det, og ja, man har selvfølgelig typisk undersøgt disse tungmetaller, bly og så videre, og fundet, at han rent faktisk havde et stort indhold af kviksølv, ja, i blodet. Man har så påvist det fra hans skægstube, hvor giftstoffer har det med at sætte sig. Og med nutidens teknologi, ja, så kan man altså klippe skægstubbene i stykker og så undersøge, hvad der har været i blodet i de sidste timer før døden. Hans lidelse beskrev jo som om, blev beskrevet som, at han fik urinretention. Han kunne altså ikke komme af. Han kunne ikke lade vandet, og det førte så til en sprængt blære, og det skulle være det, der førte til hans død. Men det kunne godt tænkes i virkeligheden, at disse symptomer at være forårsaget af en kviksølvsforgiftning fra, ja, medicinen, han har taget en uge eller 14 dage før den middag, han kom til her, og hvor han så blev syg. Og han sluttede jo sit liv med ordene, måtte mit liv ikke have været forgæves, i øvrigt sagt i sådan slags delirium eller vildelse, men ja, det var vel igen sådan et tegn på, at i disse tider accepterede man, var dødens forekomst en accepteret ting. Man vidste, at nu var der ikke længere noget at gøre. Men han håbede altså, at han havde sat sig spor i eftertiden. Ellers, ja, så er han måske mest kendt som netop bondeplageren Tycho Brahe, som bønderne måske ikke så med milde øjne på. Og det var jo hårdt at være bonde, dengang man skulle arbejde hårdt, og man levede under kummerlige forhold. Vi kan jo prøve at sætte os ind i situationen her, hvordan det var at være bonde og leve i, jeg kan sige, lærklinede huse, bindingsværk med noget pileflet og lidt lærklining på. lergulve i øvrigt og så videre. Noget, der jo har været godt til at holde på fugten og måske ikke været særlig godt til at, hvad kan man sige, slippe af med fugten igen. Og samtidig med, ja, så havde man jo ikke, hvad kan man sige, senere tiders vindovne, altså kakkelovne, der suger luften fra stuen og så sender uddunstninger, fugt og så videre op igennem skorstenen. I disse tider havde man måske bilægger ovnen. Og samtidig skal vi jo tænke på, at når farmand og så videre sønnerne havde været ude og arbejde, så havde det måske været regnvejr indimellem, og de var blevet godt våde og klamme og så videre. Når de så kom ind, så kastede de jo tøjet på måske bilægger ovnen. Og det skabte jo store mængder. Det forøgede jo vandindholdet i luften betragteligt. Så ja, i sådan en stue der har man regnet ud, at der kan sagtens have fundet et helt halvt kilo eller mere, for den sags skyld, vand opløst i luften. Så der har været godt klamt og fugtigt, og alligevel så har bondemanden jo nok betragtet det som at komme ind i tørvejr og komme ind i varmen og, hvad hedder det, ja, netop tørvejr. Og når det om vinteren var varmt inde i stuen her, ja, så var det jo selvfølgelig fordi, man fyrede kraftigt. Det var jo dejligt at komme ind i varmen, når man havde været ude i kulden. Ude var man vel i virkeligheden kun, når man skulle lave fysisk arbejde. Man havde måske dyr inde i stuen, hvilken jo også har bidraget til fugt og ja, forskellige hygiejne problemer. Bønderne, de ja, havde få vinduer i stuen for netop at holde på varmen, og ofte så sømmede de dem jo til, så man kunne på den måde holde kulden ude. Man luftede altså ikke jævnligt ud og så videre. Og ja. Disse bønder havde ry for at stue sig sammen i de små varme stuer, mens det jo nok har været en stinkende oplevelse for byboen at komme ind i den lille fugtige bondestue her. I et tæt befolket og uventileret rum, ja, der kan den relative fugtighed nærme sig 100, det vil altså sige, at der er simpelthen efterhånden opløst så meget vand, som der overhovedet kan opløses. Og til den rare duft, han har sagt, har vel også bidraget mælkefadene, man har stående under loftet, for at skaffe sig tykmælk herfra. Og ja, så var der altså temperatur og forskellen også. Selvom man måske var begyndt at sømme fyrebrædder på, loftet for at holde på varmen, ja, så var der jo betragtelig forskel på temperaturen fra gulv til loft, og væggene de var kolde, så om morgenen så kunne den her fugt, som drev ned af væggene, så kunne den jo nok være frosen til is, og det som øjnene så faldt på om morgenen, når solen skinnede ind i de små bitte vinduer her. Ja, det var måske som om væggene var besat med diamanter fra denne kulde, som var trængt ind her. Der var jo mange børn. Man havde jo måske fire børn, ud over dem, der var døde allerede. Der var måske et par tjeneste folk også. Og det vil så sige måske en 8-10 mennesker eller sådan noget, plus gæstene under bænken, og man havde måske en lille syg kald, man havde taget ind. Så ja, alt i alt, når man regner det ud, så bliver det vel en 15 kilo vand eller sådan noget, der bliver produceret i sådan en lille bondestue her. Så klamt og fugtigt har det givetvis været, og ikke en speciel behagelig duft med nutidens næse. Halsur, mælk, svedigt tøj, prutter, lemelige uddunstninger, som man måske kalder det med en pænt ord. Og i virkeligheden har det måske ikke været bedre, han har sagt om sommeren, selvom det måske knap regnede så meget, men der har måske været den varme møding udenfor, og fluerne herfra, fluerne som så trænger ind her, der har måske været svamp og svampesporer, der fløj rundt i luften, har mulighed for nider, lus, lopper og andet småkravl, som måske kunne leve af ja, fedtrester, madrester osv. fra tøj- og spisebordet osv. kommer fra de fattiges bord. Så der er ingen tvivl om, at indimellem har man nok kunne blive ramt af en maveforgiftning, og så kunne man altså ty til den lille antimonpille henne i pilleæsken fra tidligere anvendelse, til den frem og genbruge den igen her. Man skulle jo have en middagssøvn også, hvor man kunne ligge og lumre sig lidt her og så videre, og det gav jo måske nok anledning til, ja, at mange hævdede, at bønderne, det var nogle dovne mennesker, som altså skulle sove i tide og utide, i stedet for at foretage sig fornuftige ting, som for eksempel at bruge vinteraftenerne til lidt husflidsarbejde og så videre. Våde og klamme og så videre, når de så kom ind, så kastede de jo tøjet på, måske bilægger ovnen, og det skabte jo store mængder. Det forøgede jo vandindholdet i luften betragteligt. Så ja, i sådan en stue der har man regnet ud, at der kan sagtens have fundet et helt halvt kilo eller mere, for den sags skyld, vand opløst i luften. Så der har været godt klamt og fugtigt, og alligevel så har bondemanden jo nok betragtet det som at komme ind i tørvejr og komme ind i varmen og hvad hedder det? Ja, netop tør vejr. Og når det om vinteren var varmt inde i stuen her, ja, så var det jo selvfølgelig fordi man fyrede kraftigt. Det var jo dejligt at komme ind i varmen, når man havde været ude i kulden. Ude var man vel i virkeligheden kun, når man skulle lave fysisk arbejde. Man havde måske dyr inde i stuen, hvilken jo også har bidraget til fugt og ja, forskellige hygiejneproblemer. Bønderne de, ja, havde få vinduer i stuen for netop at holde på varmen, og ofte så sømmede de dem jo til, så man kunne på den måde holde kulden ude. Man luftede altså ikke jævnligt ud og så videre. Og ja. Disse bønder havde ry for at stue sig sammen i de små varme stuer, mens det jo nok har, været en stinkende oplevelse for byboen at komme ind i den lille fugtige bondestue her. I et tæt befolket og uventileret rum, ja, der kan den relative fugtighed nærme sig 100, det vil altså sige, at der er simpelthen efterhånden opløst så meget vand, som der overhovedet kan opløses. Og til den rare duft, han har sagt, har vel også bidraget mælkefadene, man har stående under loftet, for at skaffe sig en tyk mælk herfra. Og jeg så der altså temperatur og forskellen også, selvom man måske var begyndt at sømme fyrebrædder på loftet for at holde på varmen. Ja, så var der jo betragtelig forskel på temperaturen fra gulv til loft, og væggene de var kolde, så om morgenen så kunne den her fugt, som drev ned af væggene, så kunne den jo nok være frosen til is, og det som øjnene så faldt på om morgenen, når solen skinnede ind i de små bitte vinduer her. Ja, det var måske som om væggene var besat med diamanter fra denne kulde, som var trængt ind her. Der var jo mange børn Man havde jo måske fire børn, ud over dem, der var døde allerede. Der var måske et par tjenestefolk også. Og det vil så sige måske en 8-10 mennesker eller sådan noget, plus gæstene under bænken. Og man havde måske en lille syg kald, man havde taget ind. Så ja, alt i alt, når man regner det ud, så bliver det vel en 15 kilo vand eller sådan noget, der bliver produceret i sådan en lille bondestue her. Så klamt har det, klamt og fugtigt har det givetvis været, og ikke en speciel behagelig duft med nutidens næse. Halsur, mælk, svedigt tøj, prutter, legemelige uddunstninger, som man måske kalder det med en pæn ord. Og i virkeligheden har det måske ikke været bedre, han har sagt, om sommeren, selvom det måske knap regnede så meget, men der har måske været den varme møding udenfor, og fluerne herfra, fluerne som så trænger ind her, der har måske været svamp og svampesporer, der fløj rundt i luften, har mulighed for nider, lus, lopper og andet småkravl, som måske kunne leve af ja, fedtrester, madrester osv. fra tøj- og spisebordet osv. kommer fra de fattiges bord. Så der er ingen tvivl om, at indimellem har man nok kunne blive ramt af en maveforgiftning, og så kunne man altså ty til den lille antimonpille henne i pilleæsken fra tidligere anvendelse, til den frem og genbruge den igen her. Man skulle jo have en middagssøvn også, hvor man kunne ligge og lumre sig lidt her og så videre, og det gav jo måske nok anledning til, ja, at mange hævdede, at bønderne, det var nogle dovne mennesker, som altså skulle sove i tid og utid, i stedet for at foretage sig fornuftige ting, som for eksempel at bruge vinteraftenerne til et husflidsarbejde og så videre.